Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн жекшемби 3 февраль Азаттык радиосу таңкы уктурууларын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Transparency International уюмунун баяндамасында айтылгандай, коррупциянын көрсөткүчү боюнча Кыргызстан 132-чи орунду ээлеген. Кыргызстандагы кечилдердин турмушу кандай?
Биз манахтар акча үчүн бир нерсе жасоодон баш тартабыз. Бул биздин принцип. Кандай жумуштанбайын, акча үчүн жасабайм. Ошол эле учурда кантип каражат таап, эмне менен оокат кылаарыңа кабатырланбашың керек. Бул абдан маанилүү принцип.
Арзан желим материалдардын көптүгүнөн улам пластик жашообузга кеңири кирип, дүйнө жүзүн желим таштанды каптады. Жашыл планета түрмөгүнөн бүгүн мына ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле бул уктуруубуздан куугунтук курмандыктары рубрикасынан Шарип Көкөнов жөнүндө айтып беребиз.
Шарип Көкөнов журналисттик кызматынан тышкары катарлаштарынан кем калбаган мыкты акын, чыйрак кыр сөзчү, таланттуу драматург болгон. 1920-30 жылдары кадимкидей таанымал жазуучу эле.
Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Уктуруубузду улантабыз. Узап бараткан аптада Transparency International уюму 2018 жылы дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган баяндамасын жарыялады. Анда Чыгыш Европа жана Борбор Азия мамлекеттери демократиялык өнүгүүгө кедергесин тийгизген жемкорлукту ооздуктоодо прогресске жетишкен жок деп айтылат. Коррупциянын көрсөткүчү боюнча Кыргызстан 132-чи орусия 138-чи сапка илинген. Дүйнөдө жемкорлукту жеңген өлкөлөр Дания жана Жаңы Зеландия. Сөз Гүлайма Шакеевада.
Transparency International уюмунун дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган баяндамасында демократия алсыз жерде жемкорлук гүлдөп өсүп, популист саясатчылар болсо аны жеке өз максатына колдонуп кетиши мүмкүн деп айтылат.
Our analysis shows a disturbing connection between public sector corruption and a weakening of democratic institutions.
Биздин анализ коомдук сектордогу жемкорлук менен демократиялык институттардын алсызданышынын ортосунда кооптондура турган байланышты көрсөтөт. Соңку жылдары бир катар өлкөлөрдө популист ураан чакырыктар менен чыккан саясий талапкерлер болду. Бул саясатчылар коррупциялык чыр чатактарды саясий упай топтоо үчүн колдонушту.
Коррупциянын көрсөткүчү 0 тарта 100 чейинки шкала менен аныкталат. 0 коррупциянын жогорку чеги болсо, 100 жемкорлук жок дегенди билдирет. Чыгыш Европадагы жана Борбор Азиядагы мамлекеттер 100 упайлык көрсөткүчтө 45 тегерегинде болушту. Бул өлкөлөр коррупцияга каршы күрөштө сезилерлик прогресске жетишкен жок деп айтылат баяндамада. Ошондой эле саясий эрк жок, коомдук институттар алсыз жана саясий укуктар чектелген чөйрөдө паракорлук күчөйүп турганы белгиленет. Баяндамада айтылгандай, көпчүлүк өлкөлөр жемкорлукту ооздуктоого жөндөмсүз болуп жаткандыктан ал демократиянын өнүгүүсүнө кедергисин тийгизүүдө. Борбор Азиядан Түркмөнстан 20 упай менен тизмеде 161-чи орунду ээлесе, анын алдында 158-чи сапта Өзбекстан турат. Коррупциянын көрсөткүчү боюнча Кыргызстан 132-чи орунда. Орусия былтыркыдан бир көрсөткүчкө илгерилеп 138-чи орунду ээледи. Аны менен катар эле Иран турат. Ооганстан 16 упай менен 172-чи орунда, Пакистан 33 упай менен тизменин 117-чи сабына чыкты. Постсоветтик аймактан Грузия алдыга озуп, коррупциянын индексинде 41-чи орунда. Коңшу Армения 105-чи сапты ээлегени менен Никол Пашиняндын өкмөтү жүргүзүп жаткан реформа натыйжалуу болот деген оптимисттик көз караш бар. Коррупцияга каршы күрөшүп жүрүп, саясатка аттанган Пашинян былтыр элдик толкундоонун аркасында бийликке келип, өнөкөткө айланган коррупцияны түп тамырынан бери жок кылууга убада берген. Эл аралык уюм Армениянын мисалында коррупция менен күрөшүүдө укуктук реформа жүргүзүүгө артыкчылык берилип, бийлик институттарынын так бөлүнүшү, реформалардын ийгиликтүү ишке ашуусуна өбөлгө болорун баса белгилейт. Ошондой эле жарандык коомдун ролу өзгөчө экен айтылат. Коррупциянын деңгээлин аныктаган эл аралык уюм мамлекеттик бийликте отургандарга Армениядагыдай жемкорлуктун жайылышына нааразы болгон эл саясий климатты өзгөртүүгө жөндөмдүү экенин эскертет. Европа биримдигине мүчө Румыния менен Болгария 61-чи жана 77-чи орунга илинген. Америка Кошмо Штаттары болсо 2 жыл мурункуга караганда 4 көрсөткүчкө ылдыйлап 22-чи сапта. Соңку 8 жылда Кошмо Штаттар биринчи жолу коррупциянын деңгээли аз деген 20 өлкөнүн катарынан чыгып калды. Дүйнөдө коррупциянын деңгээли эң аз өлкөлөр деп Дания жана Жаңы Зеландия аталды. Ага ууда Финляндия, Сингапур, Швеция жана Швейцария. Ал эми жемкорлукка белчесинен баткан өлкөлөр деп Түштүк Судан, Сирия жана Сомали аныкталды. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Азаттык радиосунан таңкы уктуруубузду улантабыз. Шарип Көкөнов алгачкы муун кыргыз жазуучуларынын бири. Чыгармачылык баралы келип турганда куугунтукка кабылып, абактан чыккандан кийин кара жанын кайгай менен болуп, көргөм чыгармачылыкка кайрылган эмес. Куугунтук курмандыктары берүүбүздүн кезектеги чыгарылышында Шарип Көкөновтун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу кеп болмокчу. Эмесе микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кыйла жылдар кыргыз совет адаятынын баштоочулары катары Алы Токонбаев баш болгон үркөрдөй жазуучулардын аты аталып, ага чейин басма бетинде бир да чыгарма жарыяланбагандай, Улуу Бөктөрдүн шарапаты менен 1924-жылдын 7-ноябрынан тарта жазма адабиятыбыздын алгачкы үлгүсү Эркин Тоо гезитине жарыяланып, ошондон тамыр алып көктөп, бутактап чыккандай сыпатталчу. Улут көркөм сөз өнөрүнүн социализм заманына чейинки анын алгачкы жылдары чыккан чыгармалар кыргыз совет адабиятынын башында турган жаш жазуучулардын бир тобу тууралуу маалыматтар 1970-жылдардан тарта азноолок айтылып, социализм тарыхый тактыдан кулап түшкөндөн кийин айкын ачык жарыялана баштады. Адабият тарыхынын кыйла жылдары эске алынбай үстүрт сыпатталып келген 1920-30-жылдары ушу азыр деле толук изилденип, так илимий баасын ала элек. Ошондон ушу кезге чейин көпчүлүк кыргыз окурмандарына Жумадыл Төлөкапылов, Ороз акын Лепесов, Элебесов болушу мүмкүн. Зина Лепесова, Байсерке Калпаков, Исамүдүн Кудайбергенов, Мадабай Байчериков, Абдысамат Акумбаев, Иманалы Максутов, Баяздыков, Мажиковтун жана башка авторлордун аты белгисиз. Булардын айрымдарынын артында калтырган адабий мурасынын кээ бирөөлөрү жарыяланды. Көпчүлүгү айрым бир изилдөө эскерүүлөрдү гана аты аталбаса унутта калып баратат. Шарип Көкөнов, Бөрүбай Кененсариев, Сатыбалды Нааматов, Касым Тыныстанов, Сыдык Карачевдин жаш кезинде жазгандары жарыяланып, айрымдарынын аты коюлуп, канча жылдар катылып келген адабий мурасы окурманга жетти. Тарыхтын ушинтип кечигип болсо да акыйкаттыкты калыбына келтирип койчу адилеттиги болот экен. Шарип Көкөнов тууралуу маалыматтар аябай эле аз. Ал 1884-жылы Чүйдүн ысык атасында төрөлгөнү, 1951-жылы сүзөктөгөн дарттан оңоло албай көз жумганы, кезинде айтылуу Эркин Тоо гезитин жетектегени, ал жерде жаштарга арналган Тоо жаштары гезит тиркемесин чыгарганы, 1928-жылдан тарта ал кадимки Лелинчил жаш гезити катары өзүнчө бөлүнгөнү, ал жылдары мезгилдүү басма сөздө арбын жарыяланганы белгилүү. Шарип Көкөнов журналисттик кызматынан тышкары катарлаштарынан кем калбаган мыкты акын, чыйрак кыр сөзчү, таланттуу драматург болгон. 1920-30-жылдары кадимкидей таанымал жазуучу эле. Жазуучу өз кези үчүн актуалдуу темаларды социализмдин кыргыз жерине жайылышын чагылдырып, жаңы коом турмуштун бардык тарабында ийгиликтерге жетишип, душмандары бир четтен жеңилип жатканын жар салуудан тажаган эмес. Арадан көп убакыт өтпөй социалисттик турмуш жарышчысына айып коюлуп, камакка алынган. Азыр эми ага коюлган айып таң калуудан башкага жарабас. А бирок Шарип Көкөновго Касым Тыныстановдун тарапкери, анын аракет кыймылдарын колдогон буржуазиячыл улутчулдарды эл душманы болуп кеткен Тыныстановчулардын жазгандарын жарыялаган деген өз кезегиндеги өтө эле оор күнөө жүктөшкөн. Ошол кезде Касым Тыныстановдун шакирти, жактоочусу деп кыргыздын кыйла инсандары абакка салынып, куугунтукка алынган Шарип Көкөнов ошондой тагдырга туш келген. Шарип Көкөновдун бир да чыгармасынан социализм идеясына кайчы келген, кайсы бир жеринде контекст арасына билинтпей илип салган жат идеяны табыш мүмкүн эмес. Автор социализмдин кыргыз жерине алып келген жаңылыгын Жамбулак айылы саясий окууга бет бурду, эмгекчи көзүн ачты сыяктуу макалаларында козгогон. Жаңы коом менен кошо келген өзгөрүүлөрдү Шарип Көкөнов жалаң эле кабар, макала, жанытма, фелетон кыйытмаларында эмес, көркөм чыгармаларында да чагылдырган. Бул ыңгайда анын 1934-жылы чыккан Жеңиш жемиши китебин бөлүп көрсөтсө жарашат. Саны жана сапаты жагынан Шарип Көкөновдун ошол кездеги жазгандары катары суйдан кыргыз жазуучуларынын биринен да көркөмдүк деңгээли жагынан төмөн турбайт. Ал эми Шарип Көкөновдун драматчылык өнөрү өзгөчө көңүл бурууга, талдоого алууга муктаж. 1930-жылдары Калемгерлер арасынан Шарип Көкөнов, Касым Тыныстан тиндемлигеси менен башталган айтылуу академия кечелеринин авторлорунун бири болгон. Өткөн заман менен жаңы коомдун айырмасын көрүүчүлөргө түшүнүктүү тилде баяндап берчү академия кечелерине Шарип Көкөнов, Акмөр, Акжоро ханым пьесалары менен катышкан. Касым Тыныстан кыргыз маданий турмушундагы жаңылыктарга жакын болчу. Академия кечелеринин алдына койгон максаты деле айкын ачык эле. Кыргыз көрүүчүлөрүнө эски феодалдык турмуштун азап тозогун, феодалдык коомдун калдыктары менен соода капитализми жаңыдан башпага баштаган орус колониалдык доору, анан социализмдин ала тоо жериндеги шаң салтанатын даңктоо жаңы долбоордун негизги максаты эле. Бирок андан опсуз чоң идеялык каталарды таап, эски заманды жиберине жеткиресин деген чыгармадан эскини көксөө, даңктоо деген опсуз чоң айыпты таап чыгышкан. Шарип Көкөнов ушул кездеги бир топ эл шайырларын атап айтканда Карымылды Орозов, Мураталы Күрөнкеев, Молдобасан Мусулманкулов, Алымкул Үсөнбаев, Калга Акиевди мына ушул ишке тартууга аракет кылган. Аларга театр өнөрүнүн сырларын үйрөтүп, театрды акындар поэзиясына, элдик музыкага жакындатууга бел байлаган. Улуу таланттарга театр актёрунун өнөр сырын үйрөтүп, аларды ири маданий долбоорго кошкусу келген. Булардан тышкары Шарип Көкөнов Болот капкан жана Шумтүлкү пьесасын, Тап жолунда драмасын жазган. Драмада кыргыз жериндеги өзгөрүүлөр, эскинин жаңга жол бербей каршылык көрсөтүүсү, тап күрөшүнүн кандай жүрүп жатканы көрсөтүлгөн. Чыгарма 3 бөлүктөн турат, 19 каарман катышат. Шарип Көкөнов Тап жолунда драмасын Ташкент шаарына 1928 декабрында бүткөнүн белгилеген. Драмада Алкул деген бай билим алган баласын эмдигиче болушка, катчы болушка жарабай жатканын айтып, элдин балдары жакшы кызматтарды ээлеп иштеп жатканына нааразы болот. Атасынын айтканы сыйдалы деле макул, жакшы эле аракет кылгандан карабай, кедейлер аны бай баласы деп кызматка жолошпой жатканына билимдүү жаш нааразы. Драманын финалында кедейлер арасына кирип алган тап душмандардын бети ачылып, жашырган мүлктөрү билинип, баарысы камакка алынат. Көрсө мурдагы байманаптар ар кандай жолдор менен кедейлердин арасына кирип кетишкен экен. Чармада мурдагы кадырын, таасирин сактап калыш үчүн мурдагы байманаптар болгон аракетин жасап жатышканы баяндалат. Каршы тарап андайга жол бербей бекем турушу эскертилет. Көркөм чыгармага караганда идеологиялык үгүт насаатка кыйла жакын мындай чыгармалар социализм жаңыдан канат жайып жаткан кезинде көп жазылган. Шарип Көкөнов совет бийлигине, анын жүргүзгөн саясатына айныксыз ишенгени үчүн
тукабадай кулпунган бели сонун советтин белден соккон атыр жел жели сонун советтин
деп жазбагандыр. Кедей кембагал жарды жалчыга жылуу ырай менен карап, алардын таламын талашып, буга чейин деги эле кезикпеген колунда жок адамдарга бийлик тизгинин берип, алардын жапырт сабатын ачууга киришкен системаны ким эле жаман көрсүн. Мына ушул ыкчам жаңылануу менен кошо келген тап күрөшү, опсуз өлүү дүйнөнү ээлеп алган байманаттар бий болуштарды камакка алып, көбүн жерге отортуп айдап жиберишин деле айрымдар жактыруу менен кабыл алган. Анткен менен андай өкүмдөрдүк барабары кедей катарынан чыккан, билим алып жаңы кызматка аянбай эмгек кылып аткандарга ооп, аларды эл душманы катары камап, атып асып жок кыла башташы, ансыз да зордук зомбулуктан жүрөксаада болуп калган көпчүлүктүн үчүн алып, баары бири экинчисинен чочулап, коом коркунучка батып калган. Биздин адаяттын жүрөгү ошол 30 жылдары түшкөн экен ойлосом деп жазган кийин белгилүү акын Төлөн Шамшиев. Эл душмандарын издеп табуу, жок кылуу, сүргүнгө айдоо, абакка тургузуу бирде күчөп кайта басаңдап, совет мамлекетинин күнү бүткөнгө чейин улантылып келди. Шарип Көкөнов советтик сурактын кандайлыгын эмгек жортуулчулары повесинде минтип сүрөттөп берген.
Суракта душмандардын биринин сөзү бирине каршы келип, биринин мойнуна албаган күнөөсүн экинчисине сөзү ырастагандай болуп олтурду. Маселе ачык болгондуктан сурактын тартиби кылдам шыр өтүп жатты. Бирок жүз чамалы революция душмандарын бир күндө сурап бүтүрүүгө мүмкүндүк болбоду. Ушул тартип менен суралып олтуруп, эртеси кечке чейин созулду.
Колхоз түзүлүшүнө тымызын каршы чыккандар акыры ачылып, катаал жазага кириптер болушуп, ал эманы курууга жан дилин берген эмгекчилер мамлекеттик сыйрыматка бөлөнүп, кубанган колхоздор пахта планын толтуруп, агылай шахтага барып көмүр казып алууга жардамга жөнөшөт. Эмгек жортуулчулары 1932 жылы жазылган. Жазуучу ошол кезде эле революция душмандары, троцкийчилер совет бийлигине карата душмандык аракеттерин токтотпой каршылык көрсөтүп жатканын, бирок ага карабастан сталиндик колхоздор жеңишке жетишип жатышканын көрсөткөн. Поезддин финалында түшүнбөгөн белгилеген колхоздор чоң жыйын куруп, колхоз душмандарын жеңип, сталиндик багытты бекем карманган кылычтын жеңишке жетиши анын жолун жолдоштор арбып баратканын айтуу менен жыйынтыкталган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн жазуучу Шарип Көкөнов тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бишкектин түштүк тарабындагы Тоолу Маевка деген айылында Место Пути деп аталган Кыргызстандагы буддисттердин жалгыз храмы жайгашкан. Бул жерде кечил Алексей Шмыгля жашайт. 90-жылдардан тарта буддизмди тутунуп келе жаткан монах ишеними, диндин мааниси, храмдагы жашоо турмушу тууралуу маек курду. Аны кабарчыбыз Альбина Сулайманова кепке тартты.
Если у нас погода хорошая, да, мы обычно утром встаем.
Эгер аба ырайы жакшы болсо, эрте турабыз. Маселен, жайкысын таңкы саат 4-4:30 эле ойгонуп алып жөнөйбүз тоого. Ал эми кышкысын күн чыккыча барсак болду.
Даже полпятого вставать приходится, или в 4 даже.
Бул Бишкектин чет жакасындагы Тоолу Маевка айылы. Алексей таң атпай адатынча тоого жөнөдү.
Если в двух словах сказать, основные такие принципы в буддизме это.
Эки сөз менен айтканда, буддизмдин негизги принциптери өлтүрбө, уурдаба, калп айтпа, өзүңдү ууландыруучу заттарды колдонбо деп айтылат. Бул бардык буддисттерге тиешелүү болуп саналат.
Буддисттер таң алды менен жаратылыштан, жерден, көктөн күч кубат алып, тынчтык, бакубатчылык, дүйнөнүн гүлдөп өнүгүүсү үчүн тилек кылып сыйынышат. Алар өзгөчө сырын ичине каткан таштар күчтүү энергия берүүчү касиетке ээ деп билишет.
Луна перемещается с запада на восток.
Не каждый день, но стараемся периодически.
Күн сайын эмес, бирок колдон келсе дайыма тоого чыгып, ушул салтыбызды жасап турабыз. Күн чыга баштаганда жан жаныбарлар да аны тосуп калууга аракет кылышат эмеспи? Мунун баары жөн жерден эмес. Сыйынуу үчүн таңын атышы жакшы учур. Жаратылышта кооз болуп турат. Ушул учурдан энергия алып калыш керек.
Буддисттер тамак алды жана тамактан кийин дуа кылып тилектерин айтышат. Алардын дасторконунда тамактын кайсы бир түрүнө карата чектөөлөр жок эсе.
Спасибо, рахмат.
40 жаштагы Алексей Шмыгля бул монастырда 2001 жылдан тарта туруктуу жашайт. Өзү тутунган динге ылайык ал үй бүлө күткөн эмес.
Мен родители, предки с Украины все. Родились мы все в Казахстане, выросли там. У меня есть братья, сёстры.
Ата тегим украиндер, агам, эки эжем бар. Ата энем кайтыш болуп кетти. Баарыбыз Казахстанда төрөлдүк. Ошол жакта чоңойдук. Кийин Донецктеги тарых жана динтануу факультетине тапшырып, ошол окуу жайдан жергиликтүү буддисттердин коому менен таанышып калдым. Көз карашым өзгөрдү. Советтик доордо тарбияланган бала элем. Андан соң азыркы мугалимим менен тааныштым. 1999-жылдары жарандык боюнча бир чечимге келүүм керек болчу. Украинанын деле жарандыгын ала берсем болмок, бирок туулган жеримдин Казакстандын жараны болууну чечтим. Жыйынтыгында ушул жерди түптөдүк. Мен азыр бул жер үчүн жооптуумун.
Местом, за которое я сейчас несу в данный момент ответственность.
Алексейдин айтымында буддизмдин Кыргызстанда жайылышына Джунсей Терасава аттуу жапондун салымы чоң болгон экен.
Вот это комната нашего учителя.
Бул биздин мугалимибиздин бөлмөсү. Ал дайыма сапарда жүрөт. Кытайга, Индияга көп барат. Дээрлик күн сайын жолдо жүрөт. ага Кыргызстан абдан жагат. Китеп окуйт, кийинки кадамдарын ушул жерде ойлонот.
Алексей бош убактысын китепке арнайт. Анын китептекчесинен кыргыз тарыхы тууралуу китептерден тарта, дөнүлүк адабияттын классиктеринин чыгармаларын көрүүгө болот.
Ну вот это помещение, где обычно я сплю, здесь читаю, как на полу тут.
Скромненько мы так особо ничего. Не это,
не как есть все.
А бул жер алтарь деп аталат. Буддисттер бир күндө эки жолу, эртең менен жана кечке жуук ушул жерде сыйынуу жүрүлгөсүн жасайт.
Для нас алтарь не имеет.
Мусулмандар мекеге сыйынгандай эле, алтарь дагы биздин символ. Аны эң жакшы буюмдар менен кооздоп коебуз. Бул жердеги ар бир буюмда күч кубат бар деп санайбыз. Маселен, гүл. Андан жогору жактагы күч менен кандайдыр бир байланышты сезгендей болобуз.
Не стремимся за численностью, я вот уже говорил, что даже...
Биздин храмга сөзсүз буддисттер гана келиш керек эмес. Бардык каалоочуларга эшигибиз ачык. Бирок Кыргызстанда канча буддист бар экенинен кабарыбыз жок. Биз антип санабайбыз. Түрдүү майрамдарда 50-дөн 100-гө чейин буддист чогулат. Буддист экенин айтпай эле келип, сыйынып жүргөндөр бар. Арасында кыргыздар да кездешет.
Алексей башка монахтар сыяктуу эле атайын бир жумушта иштебейт. Туруктуу иши жок монах өзүнүн тиричилиги тууралуу буларга токтолду.
Отказывается вообще что-либо делать за деньги. Это принцип буддийского монаха, то есть даже если что-то я и делаю, я это не делаю ради денег.
Биз монахтар акча үчүн бир нерсе жасоодон баш тартабыз. Бул биздин принцип. Кандай жумуш кылбайын, акча үчүн жасабайм. Ошол эле учурда кантип каражат таап, эмне менен оокат кыларыңа кабатырланбашың керек. Бул абдан маанилүү принцип. Жашоодо материалдык жактан жана акчадан көз каранды болбош керек экенин сезгенде, нансыз калбасыңды эле түшүнөсүң.
В город мы обычно на маршрутке ездим, но бывает, что если попутка подбирает, можем на попутке. Ну или когда бывало случай, когда денег, допустим, нет, тоже на попутке можем уехать. Вот. Ну, иногда друзья в город могут отвезти. Один раз пешком как-то ходили до города специально с практикой. Мы верим, что звуки нашего барабана...
Бизге адамдар курмандык чалып келишет. Анан көчөлөрдө мынтип сыйынабыз. Бир жылда бир ай, январдан февральга чейин дээрлик күн сайын ушинтип көчө кыдырабыз. Барабандын дабышы адамдардын жардам берүүгө болгон сезимин ойготот деп ишенебиз.
Вот эти звуки, они пробуждают.
Ислам жана христиан диндери менен катар эле буддизм дагы 1995 жылы кыргыз өкмөтүнүн токтому менен салттуу дин катары белгиленген. Расмий эмес маалыматтарга ылайык, Бишкектеги буддисттердин саны 200-гө чукул.
Сетер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Арзан желим материалдарын көптүгүнөн улам пластик жашообузга кеңири кирип, дүйнө жүзүн желим таштанды каптады. Кургакта гана эмес, океандын алдында үйүлгөн желим дөбөлөр пайда болду. Адамзат күндөлүк турмушта эсепсиз колдонулган пластикти кантип чектеп, жашыл планетаны кантип сактап калат? Азаттык радиосунун атайын рубрикасын кесиптештерим Санжи Туйтунова, Сабыр Абдумомунов жана Гүлайма Шакеева даярдашты.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Желим адамдын жашоосуна ушунчалык терең киргендиктен, аны суу менен ичип, тамак ашка аралаштырып жей баштадык. Пластиктин микробөлүкчөлөрү косметикадан, кийимден, балыктан жана адам буту баспаган Арктикадан бери табылды. Дүйнөлүк океанга жыл сайын 12 миллион тоннага чукул пластик ташталат. Кыргызстанда күнүнө же жылына канча желим идиш баштык колдонулат, эсебин эч ким билбейт. Дүкөндөрдө, базарларда азык түлүк, кийим кече салынган баштыктар, тамактануу жайларындагы идиш аяк аны ченемсиз пайдаланып жатканыбызды далилдейт. Мунун айынан табиятты желим таштанды каптап, айлана чөйрөгө олуттуу зыян келтирип жатканы баарыбызга белгилүү. Таластын Талдыбулак айылынын тургуну Бүбүкалича Оморова желим баштыктан арылуунун өзүнчө жолун тапкан. Байвиче жылтырак баштыктан жерге салынган төшөнчүлөрдү токуйт. 70-ке таяп калган маектешибиз бул ишти бир чети эрмек кылса, экинчи чети тегерек четибиз таза болсо дейт. Соңку кезде айылдыктарды беймаза кылган желин баштык көйгөйүн чечүүнүн жолун Бүбүкалечи апа кабарчыбыз Санжи Туйтуновага айтып берди.
Банна саннан насынан салганга жарайт деп токуп атам. Муну көчөгө тыштаса учуп да салык булмарын булгайт. Андан көрөк эргемди токуп койсом, эшикке кирип келатканда буту ачыган жерге салып койсоңор, бутуңардын ылайлары ошо жерде түшүп кирлерим бар. Ошон үчүн токуп атам.
Муну кимден үйрөнөсүңөр?
Муну барнесада жатканда бир келинден үйрөнгөм, токмоктук бир келин жатып. Анын кызы соода кылат экен, чоң-чоң пакет тарып келет экен, ушундайларды токуп атканан ошо жерден үйрөнүп алган. Мындан 4 жыл мыш.
Анан канчаны токудуң андан бери?
Андан бери токуп отуруп 10-12 токудум го.
Анын баарын эмне кылдыңыз?
Анын баары берди, үчөө жатыр, кыздарга бердим. Тоодо сарайга бердим, сарайга керек экен бул. Эштен мал булун жайгарып коюп кирип келатканда бутугун тазалап турганга жакшы экен. Анан үйрөнгөндөн кийин тыштагым келбей ушинтип бош пакет көрсөм эле токуп атам.
Кандай пакеттерди алып токуйсуң?
Мындан жука жанагы продукт магазиндерге барганда продукт салып берген пакеттерди эле токуп атам. Ушул пакеттерге нан салып, майда чайда салып берет го бирдеки алганыңда. Пияз, сияз салсаң, картошка алсаң ошолорду эле токуп атып тыштагым келбей.
Тойлорго да көп барган сайын көп пакет чогулуп келет да үйгө, э?
Ооба. Тойго барганда да аласың да ар кайсына. Анан аярден да салып берет экен. Ошо пакеттер да жарайт токуганга. Иши кылып өзүмдү мындай пакетти ыргытпайм. Чогултөрөм, чогултөрөм. Көчөгө ыргытып, көчөдө ар кайсы жерде жалпылдап учуп талтулдун башына илинип атпайбы? Андан көрө токуп койсо көчө таса болот да.
Негизи эле ушу пакетке тыюу салынса жакшы болмок деп айтышат.
Илгери пакет жок эле, кагаз гана ороп берчи магазинге барганда. Ошо деле жакшы болчу. Түрмөк түрмөк кагаз салып барып эле чекесинен кыркып анан аны ороп ошого эле компрес салып, кант салып берсе, муну чыгарбай койсо канакей. Мунун пайдасынан сыяны көп дейт экен го, анан билбейм. Ал кагаз болсо эч деле сыяны жок да, жагып берсең да болот. Муну жаксаң жыты жаман экен да, абаны булгайт, жөтөлөсүң жыттанса. Мусур деп эле ар кайсы жерге додо додо кылып үйүп атыр, андан көрө кагаз болсо болот эле, күйүп кетпейби ошо? Анан мусур тергендерге таарынбай эле койсо болот эле, ошолор дагы көбүн терип кетип атыр.
Анан бул канчага чыдайт экен сиз токуган төшөкчөлөр?
Ой, бул көпкө эле чыдайт экен. 100 жыл болсо да чыдай турган эме экен. Айрылбайт экен, тытылбайт экен, чыдамдуу болот экен. Буту ачыган жерге тыштасаң деле айрылбайт, көпкө чейин илип турат. Чаң болгондо силкип койсоң жукпайт экен буга.
Сумка андай мындайды токугандар бар экен да. Ошондойго кызыккан жоксузбу?
Сумкага деле кызыккан жокмун, анан токусо болот да. Сумкага деле ушундай көп кетет. Мунун өзүнө эле 300 пакет кетти, анан сумкага деле 200 пакет кетет го. Бир пакетиң бир эле кичинекей жери болот, токуй келсең кичинекей эле болуп калат. Анын үчүн аябай көп чогултуп алып анан токусо болот. Көп эле жумуш жок аялдар үйлөрүндө эле отуруп ушундай магазинден майда чайда салып барган пакеттерди үйлөрүнө чогултуп коюп токуп койсо көчө таса эле болуп турмак да, шаар деле таса болмок.
Таластын Талдыбулак айылынын тургуну Бүбүкалечи Уморова желин баштыкты ыргытып ийбей, турмуш тиричиликте кайра кантип пайдаланса болорун кесиптешим Санжи Туйтуновага баяндап берди. Азыркы күндө желин баштык, идиш аяк, базар дүкөндөрдөн тышкары тамактануу жайларында да кеңири сатылат. Айрыкча кафе ресторандардан пластикке салынган, жылтырак оролгон тамак аш алгандар көбөйдү. Көчөдө чай, кофе куюлган стакандан тартып, кашык вилкага чейин желимден жасалган. Той аш өткөн жерлерде да сөзсүз жылтырак баштык тараткан адатка айланды. Бир жолу колдонулган желим идиш аяктын баасы 8-10 сомдун тегерегинде. Аларды дүңүнө сатып алса мындан бир тобу арзан. Кыргызстанда жарандык активисттер бир жолку желим буюмдардан баш тартып, жаратылышты коргоо демилгесин көтөрүп жүрүшөт. Анткени менен бул багытта мамлекеттик деңгээлде иш баштала элек. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги желим баштыкты чектеген мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бирок өлкөдөгү пластик жасаган ишкерлердин нааразылыгынан улам ал коомдук талкуудан өтпөй артка кайтарылды. 2018 жылы Америка Кошмо Штаттарында химик профессор Шерри Мейсон баштаган топ иликтөө жүргүзүп, желимдин микробөлүкчөлөрүн бөтөлкөдөгү суудан, деңиз азыктарынан, пиводон, океандын суусунан, ал тургай абадан тапкан. Адистер бөтөлкөдөгү суу чыгарган эл аралык жана жергиликтүү деңгээлде таанымал 11 компаниянын продукциясын текшерген. Былтыр Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму желим бөтөлкөгө куюлган суунун курамындагы пластиктин микробөлүкчөлөрү изилденээрин билдирген. Ушул тапта тамак ашка аралашкан желимдин ден соолукка зыяны билингени менен терең иликтене элек. Статистикага таянсак, дүйнөдө мүнөт сайын миллионго чукул желим бөтөлкө сатылат. Анын 7% гана кайра иштетилет. 2016 жылы 480 миллиард бөтөлкө сатылса, анын 100 миллиарды Coca-Cola компаниясына таандык болгон. Биз сөз кылып жаткан желим материал же полиэтилен таштандын арасында дагы жүздөгөн жыл бою жоголбой жата берет. Мисалы, пенопласттан жасалган стакан 50 жылда, алюминий банка 200 жылда, балдардын памперси менен желим бөтөлкө 450 жылда, балык кармаган кайырмак 600 жылда араң ээрип же чирип жок болот.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Биз күндөлүк турмушта кеңири колдонгон желим буюмдардан толук баш тартууга мүмкүнбү? Айрым замандаштарыбыз желим таштандыны чектеп, аны коомчулукка жайылтуу аракетин да көрө башташты. Алардын бири Сумсарбек Мамыралиев Бишкекте таптакыр желим идиш аяк колдонбогон кафеде ачкан. Анын ашканасына кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баш багып келди.
Сумсарбек, саламатсызбы?
Арбаңыздар.
Сиздин ашканаңызда экологияга зыян келтирүү максатында
Тайланд даамдарын гана жасаган Бишкектеги бул кафенин аты тайча Ban Ban деп аталат. Аны бир жыл мурда ачкан Сумсарбек Мамыралиев бир эле пластик колдонууга каршы болбостон, буюмдарды кайра колдонуунун философиясын келген ар бир кардарын айтуудан тажабайт.
Эко болуш үчүн өзгөчө кандай философия, ал уже колдонгон нерселерди кайра экинчи, үчүнчү, төртүнчү жолу колдонсоң, вот это больше көбүрөөк пайда да. Же жөн эле сен кагаз пакет колдоносуң же пакет пластик пакет колдонбосоң, мисалы үчүн стульчиктерим, столдорум колдонгон, мына көрүп турасыз, декоративный бамбук турат. Бул бамбук уже колдонгон бамбуктан жасалган. Бул атайын мен үчүн кезилип алып келген, да, материал ооруп келген неме да. Керамин баргул Лев Толстой менен кафель сатат. Аларда 5 сомдон сынган кафельди килограммын 5 сомдон алсаң болот. Ал ошол кафельди кайра ыргытышат. Мен ошону алып, мастикага отургузуп, мына столун койдум. Мозаика кылып, кооз. И дешево, и красиво.
Сырткы жасалгасынан баштап, ар бир үстөл отургучтар, люстралар баары эски буюмдардан жасалган кафе учурда таштандыны 60%га чейин кыскарта алганын өзү ашпазчу, кассир, официант болуш деген кафенин башчысы Сумсарбек мага айтып берип жатты.
Батыш неме өлкөлөрдө айтып коет, fully passive house, эко. Бизде 100% пайыз жок, а мен эсептегенче 63% пайыз. Мисалы үчүн кагаздарды, пластиктерди биз баарын ыргытпай кайра ресайкл кылабыз, кайра колдонууга. Фритюринтада май өтүп кеткен, мына баклажкаларда турат. Ошону чогултуп 100 литр кылып жума сайын, жок жума сайын эмес, бир 10 күндө бир жол нарында 3 чака деген НПО бар. Ошолордо өзүнүн немеси бар. Газоперерабатывающая установка. Биогаз
иштеп чыга турган, э?
Ооба. Биогаз. Өт калган тамактардан ошо барып биогаз болуп, ошон үчүн ошол май колдонулат.
Аларга берип сатасыз?
Сатпайбыз, жок, аксыз. Мен эмне уже аны сатып иштетип койгом, аны төгүп не кылам?
көрсөң, немелерди кайрасан техникада бузат.
Мисалы үчүн биз немелерибиз мына көрүп атпайсызбы азыр көрсөтөйүн, плафондо, лампочка плафондо. Булар деле колдонгон уже гезиттерден жасалган. Чыргытпайбыз.
Таштан да чыгабы анда?
Аз эле чыгат. Ошону айтып көрсөм болот да. Мисалы үчүн мен канча сүрөттөрдү, видеолорду тартып, канча тазалыктан келишти, эсептешти, 12 столик кафеңе мынча төлөйсүңөр. Мисалы үчүн мен ай сайын тазалыкка 1400 сом төлөйм. Эмнеге төлөп атканымды билбейм. Мен билем, мисалы үчүн 2 комнат, 3 киши жашаган квартирадан көбүрөөк мусар чыгат мен кафеде. Бирок алар канча 50-60 сом төлөшөт, мен 1400 сом төлөйм.
А ушуну сүйлөшкөн жоксуз да?
Айтып жүргөм, алар эсленме кафе анын.
Баары чыгарасыңар деп,
ишенбейт. Баарыңар чыга, ишенбейт. Мен видео апарган, үйдөн компост жасагам.
Ишкана иштеткен Сумсарбек Мамыралиев ушундай ишканаларды мамлекет колдошу керек деген пикирде.
Бул тай тамагы да. Биз мисалы үчүн бир 100 литр казан плов жасабайбыз, же лагман жасабайбыз. Бизде мындай заказ келди, жасадык, берип бердик. Всё. Эч кандай эчтеке калбайт деле. Калса деле ошо кабыктары болду. Бирок 1400 сомго мен максимум бир наверное 200 сомго мусар чыгарам, бирок ай сайын 1400 сом төлөйм. Ошондой бизнестерге өлкөбүз наоборот колдоо көрсөтүп, или хотя бы просто поблагодарить, бир сертификат же башкаларды киргизип, мындай болот, мындай кылсаңар болот, мен үйрөтөм, вообще проблем жок. Бирок эч ким келбейт, наоборот келсе да айышат.
Бул Бишкектеги пластиктен баш тарткан кафенин башчысы Сумсарбек Мамыралиев болду. Эски коску үстөлдөрдү, туш тараптан чогултулган идиш аяктарды колдонгон бул ашкана жергиликтүү жашоочуларга караганда Бишкекте жашаган чет элдиктер арасында популярдуу экен. Сабыр Абдымомунов, Бишкек, Азаттык.
Дүйнөнүн айрым өлкөлөрү ресторан кафелерде эң көп колдонулган желимтүтүктөн баш тартып жатышат. Европанын кээ бир жеринде Макдоналдс жана Starbucks түйүндөрү мындай түтүк бербей калды. Анын ордуна суюктукту түтүк кесме менен ичүүнү сунуш кылса, балырдан жасалган түтүктөр да чыкты. Кагаз жана картон түтүк желимди толук алмаштырат дегендер да бар. Айрым жерлерде органикалык айнекти жана камышты да сунуштап жатышат. Бирок албетте алардын сапаты желимдикиндей эмес. Эскерте кетсек, дүйнөлүк океанга жыл сайын 12 миллион тоннага чукул пластик ташталат. Мына ушундай жагдайда Европарламенттин депутаттары 2021 жылдан кийин өз аймагында тамак аш жана коомдук тейлөө тармагында желим буюм тайымды колдонууга тыюу салууну караштырып жатат. Берлиндеги Фрайе университетинде илимий изилдөө жүргүзүп жаткан Максат Анарбаев Европадагы пластикке каршы өнөктүктү жөнөкөй адамдар кандай кабыл алып жатканын, кесиптешим Кубат Касымбековго кезиккенде колундагы Coca-Cola суусундугу куюлган бөтөлкөнүн мисалында мындайча түшүндүрүп берди.
Сиз сатып алганда 25 цент, евроцент бунун баасынын ичине кошо кирип берет. Эгерде сиз ушул тараны кайра алып барсаңыз, ошол эле магазинге алып барып кайра тапшырсаңыз, 25 деген кайра колуңузга берет. Кайра колдонулат. Бул демек биринчи жагынан бул баалуулук берет буга. То есть демек көчөдө жөнөр отурбайсыз. Бул 25 деген турат дейсиз дагы. Кайра апарып бересиз, же болбосо керектүү кишилер чогултуп кайра желим чогултуучу пунктка жетет. Кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк бар деген белги менен турат. Ошону эгерде ушундай белгиси бар болгон болсо, демек бул сиздин колдонулган идишиңиз кайра иштетилип айлана чөйрөгө кетпейт дегенди билдирет.
Деги эле ушул желим баштыктардын баш тартуу аракети бир майнап чыгып атканбы Евро биримдиктин өлкөлөрүндө ушул эле Германияда?
Бул өкмөт жүргүзүп жаткан саясат майнабын берип атат деп ойлойм. Дүкөндөрдө дээрлик пластикалык баштыктар жок, дээрлик. Болсо дагы 20 тыйынга аласызбы, 80 тыйынга кошо, ашыкча 80 тыйынга аласызбы деп ашыкча акчага сатып аласың. Андан сырткары бул жерде компаниялар, дүкөндөр картон же кагаз баштыктарын
Кыргызстанда дагы желим баштыктардан баш тартуу же аларга кошумча акча салык салуу демилгеси көтөрүлүп атпайбы, ошол аракетти ишке ашырыш керек деген пикирдесизби?
Мен ошондой ойдо карманам. Анан биз өзүңүз билгендей бизде Кыргызстанда ошол эле Бишкекте эң ири эки эле фирма бар. Мисалы мен жакшы билгенде Шоро бар, Артезиан бар, эң чоң. Анан мен өзүм жеке ал Шорону иштеген жетекчиде жакшы тааныйм. Алар дайыма айлана чөйрөгө, кайрымдуулук кылууга аябай ачык кишилер. Анан эгерде ушул системаны аларга тааныштырса, алар колдойт деген ишеним бар менде. Эң ири чоң эки компанияны бул системага киргизип, процедураны жөнгө салып койсо, иштеп кетет деген ишеничим бар менин.
Жегинден баш тарталы макул, бирок анын ордуна биз кайсы нерсени сунуштай алабыз?
Чөп жөнөкөй. Илгери союз кезде бизде тор баштык бар болчу. Бул бир эң эле жөнөкөй. Экинчиси, бул жерде мүмкүн байкагандырсыңар, аялдар дагы, эркектер дагы кадимкидей эле чыт баштык көтөрүп жүрөт. Матер чыты баштыктарды деле колдонуп жүрүшөт. Практикалык жактан жакшы, сумкаңа салып жүрөсүң, дайыма жаныңда. Өзүң бир жолу сатып аласың, жарым жыл, бир жылдан ашык иштебесиң.
Сиздин оюңузду билгим келип атат. Эмне үчүн ушуну тескөө керек? Эмне үчүн желимден балким арылуу керек?
Биринчиден өзү чириген, чириш үчүн эле 300 жылдан ашыктап атат. Аны дагы 300 жыл жашап киши көрө элек, мүмкүн андан да жогору, андан да узак мөөнөт керектир. Андан сырткары өзүңүз дагы күбө болуп жүрсөңүз керек, оң жак, сол жакты карасаңыз эле бизде бүт таштанды, алыс кетпейли, алар чага баралы, ысык атага баралы, бияктан келген чет өлкөлүк меймандар да узата көрсөтөйүн деп, мактанайын деп барганда, суунун жээгинен эле укмуш кызыктай, чын уят боло турган абалды көрдүк, ошондон ичиң кейит. Андан сырткары бул пластикти өрттөгөндө дагы бул жөн эле өзү күйүп кетпейт, анан зыян өзүнчө бөлүкчөлөр куралат, ошолор чыгат. Ал бүт дем алуу системаларга, нерв системаларына бүт жаман оң эле оор таасирлерин берет.
Деди эколог изилдөөчү Максат Анарбаев Берлинде кесиптешим Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берип. Айрым өлкөлөрдө желим идиш аяк нормуна пальманын кургатылган жалбырагынан табактар, кокостун кабыгынан жасалган чөйчөктөр сатыла баштады. Балыр стакандагы суусундукту ичип туруп, идишин жеп койсо болот. Ал эми крахмал идиш аяк кадимки желимден эч айырмаланбаганы менен оңой эле ээрип жок болуп кетет. Индияда буудайын жана күрүчтүн унунан кашык чыгара башташты. Мындай кашыктын таттуу, кычкыл же даамсыз экенин татып көрсөңүз да болот. Келечекте ундан жасалган табак чөйчөктөрдү колдонобуз. Күндөлүк турмуш тиричиликте желимди азайтуу аракетин дүйнө эли жапырт колдобосо, жашыл планетаны сактап калууга өбөлгө деле болбойт. Жогорудагыдай демилгелер алдыңкы өлкөлөрдө колго алынып жатканы менен өнүгүп келаткан жана калкы көп мамлекеттер таштанды маселесин кантип чечээри баш ооруга айланды. Дүйнөлүк океанга эң көп таштанды чыгарган Кытай. Wall Street Journal басылмасынын эсебинде жакынкы чоң коңшубуз жылына 9 миллион тоннага чукул желимди сууга таштайт. Индонезия 3 миллион тонна, Филиппин 2 миллион тонна калдыгын океанга төгөт. Greenpeace кыймылынын активисти Грант Оукстун айтымында.
Plastics invariably end up in the oceans for a multitude of ways. There's the raw
plastic. Океандын жээгин каптап калган бир меттей болгон пластик бөлүкчөлөрдү баарыңар эле көрсөңөр керек. Желим океанга ар кандай жол менен түшөт. Алардын басымдуусу бир жолу колдонулчу заттар. Суу түбүндөгү желимдөөлөрдүн 70-80 пайызы дал ошол бир жолу колдонулчу пластик буюм тайымдардан улам пайда болот. Алар жүздөгөн, миңдеген жылдар бою суу түбүндө жата берет.
Деди Greenpeace кыймылынын активисти Грант Оукс. Экологтор белгилегендей, дүйнөлүк коомчулук желим таштандыны иштетүүгө көңүл буруп, аны колго албаса, жөн гана пластиктен баш тартуу күткөндөй натыйжа деле бербейт. Андыктан өнүгүүнүн туруктуу жолун тандап, жашыл планетанын коопсуздугуна кам көргөндөр таштандыны кайра иштетүүгө дагы каражат сарптоону ойлонуусу зарыл. Урматтуу угарман, жашыл планета программасын уктуңуз. Аны Азаттыктын кабарчылары Санжи Туйтунова, Сабыр Абдымомунов жана мен Гүлайма Шакеева даярдап, обого алып чыктык. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Фильм тартылып бүткөндөн кийин ар бир картина жана окуя обол өз алдынча фрагмент болуп жалганат. Үндөр жана музыка жазылган соң фрагменттер сценарийге ылайык монтаждалат же туташтырылып бүтүн чыгарма жаралат. Бул жооптуу жумушту кинорежиссердун көзүндөй болгон адамы режиссер монтажер аткарат. Бул тууралуу кинорежиссерлордун падышасы Рая Шаршенова деген берүүнү сунуш этебиз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Thank you.
Film тартылып бүткөндөн кийин ар бир картина жана окуя адегенде өз алдынча фрагмент болуп жалганат. Үндөр жана музыка жазылган соң фрагменттер сценарийге ылайык монтаждалат же туташтырылып, бүтүн чыгарма жаралат. Бул жооптуу жумушту кинорежиссердун көзүндөй болгон адамы, режиссер монтажер аткарат. Рая Шаршенова дал ошондой режиссер монтажер. Рая же Кыргыз фильм студиясынын босогосун туура 60 жыл мурда 1959 жылы 1 июлда аттайт. А киного болгон кызыгуусу согуштан кийин трофейге келген Тарзан фильминен башталат. Бул фильм жалпы союздук экранга 1952 жылы чыккан.
Но мне интересно, кино началось с фильма «Тарзан».
Согуштан кийин трофей катары келген фильмдер колхоздун клубунда көрсөтүлчү. Биз саманды астыбызга жаздап алып көрөр элек. Мага экранда кишилер эмес, космостон келген меймандар жүргөндөй тоюлчу. Балтикалык депутат фильмин кыргыз тилинде көргөнүбүз дал эсимде. Каармандардын түсү бизге окшобойт, а сүйлөгөнү таптаза кыргызча. Мага мунун баары табышмак эле. Ошентип кино мени арбап алды. Ошого 10-чу классты бүткөндөн кийин түз эле киностудияга бардым. Ал кезде киностудиянын жамааты, лаборатория, үн цехи, монтаждык цех, администрация, гараждын шоопурлары баары бир имаратта болчу.
Адрес Курганская 1, до сих пор я помню хорошо.
18 жаштагы Рая Шаршенова монтажёрдук өнөрдүн алипбесин кыргыздын туңгуч кинорежиссер кызы Лилия Трусбекова менен кинодокументалист Дмитрий Иванович Эднандан үйрөнөт.
И тогда работала уже после...
Ал кезде Лилия Жусуповна Трусбекова в ГИКТе жаң эле бүтүп келген. Ал шыңга бойлуу, чачы желкесинен кесилген суйкайган сулуу катары көз алдымда турат. Менин чачым ал кезде балтырма жетчү. Мен Лилия Жусупбекованы көрүп селейип калыптырмын. Баары аны сыйлап, астейдил саламдашчу. Ал өтүп кеткенче элдин баары шүк турушчу. Биз аны менен Советтик Кыргызстан киножурналын чоо даярдай баштадык.
Начали мы работать в Советской Киргизии.
Райдиен айтымында ал эмгек жолун баштаган кезде кыргыз тилине көркөм фильм көп которулуп, дубляжга белгилүү артисттер келчү экен.
Дубляжа сидит там Муратбек Рыскулов.
Муратбек Рыскулов, Бакен Кадыкеева, Сабира Гүмүшалиева, Мира Далбаева. Алардын дикциясы укмуштуудай тунук, кулакка угумдуу эле. Каармандар кыргыз эмес болсо, дубляжды кантип жасайт деп ойлойм да. Ошого дубляждын режиссёру Дмитрий Иванович Эднандан сиз кыргызча түшүнөсүзбү деп сурасам, кызым, интонация бардык тилдерде окшош деди. Түн оогондо дубляждан соң кичинекей томолок автобус менен үйгө баратканда Дмитрий Иванович опералардан арияларды укмуштуудай ырдачу. Мага Лилия Жусупбекова да даректүү фильмдин өзгөчөлүгү жөнүндө абдан сонун түшүндүрүп берген. Дмитрий Эднан менин устатым болгонуна сыймыктанам.
Чыбыктай солкулдаган селки 1962 жылы Лилия Трусбекованын улуу эпос даректүү фильмин режиссер монтажер катары жалгаштырат. Болду. Ушундан тартып Мелис Убакеев, Төлөмүш Акеев, Альгимантас Видугире сыяктуу кыргыз киносунун көш аалары Рая Шаршенова менен эриш аркагыштышат.
Биринчи кыргыз режиссер тарткан көркөм фильм деп тайгак кечүү саналат. Сценарийин да жазган режиссеру да Мелис Убакеев, оператору Кадыржан Кыдыралиев. Жолдуу экенмин. Мелис Убакеев менен тайгак кечүү фильминде чогуу иштедим. Бир эпизод али жадымда. Фильмдин башында куугунчулар баратат. Материал аябай көп. Үстүңкү, ортоңку, төмөнкү ракурстан тартылган. Куугунду бир жума монтаждаганбыз. Мен чыдабай, Мелис, куугунду мынча көп тарткан зарыл беле дедим. Ал монтаждык столдун чырагын өчүрдү. Бул фильмдин эң башы. Драма ушул жерде башталат. Жаңы бийлик атчан келген солдат. Баш каарман Мукаш эзилген элдин өкүлү. Эски бийлик 5 адам, а совет бийлиги
жалгыз салдат. Бул бир байламта. Биз кыска көрсөтө албайбыз деп түшүндүрдү. Ал мага драматургия, ири план эмне экенин ушинтип түшүндүрдү. Акцент, субъективный монтаж, көз караш, алдыңкы план, ортоңку план, мунун баарын тайгак кечүүдө өздөштүрдүм. Ал үчүн Мелиса Букеевке алкышканы айтам.
Я прошла, я благодарна им.
Рая Иже, Мелиса Букеев өзгөчө издемчил, билимдүү, эпикалык масштабтагы режиссер болгонун, тилекке каршы асыл тилектеринин көбү ар кандай себептерден улам жүзөгө ашпай калганын айтып күрсүндү.
Он очень воспитанный, интеллигентный.
Мелиса Букеев мыкты таалим, тарбиялуу, интеллигент адам эле. Ал адамдардын насилин бир караганда жазбай билчү. Ал улуу драматург. Мен Ажардын сценарийин окуп жатып, биринчи беттен акыркы бетке чейин денем сүлкүлдөп ыйладым. Тилекке каршы Ажарды тартканга жол беришпеди. Михаил Фрунзе жөнүндө жакшы жазылган 4 сценарий бар эле анда. Прижевальский жөнүндө да. Өкүнүчтүүсү анын баары ишке ашпады.
К сожалению, вот он не реализовался.
Райыжы дээрлик жарым кылым өмүрү кыргыз жери менен байланышкан кинорежиссер Альгимантис Видигиристи даректүү фильмдердин падышасы деп билет.
Конечно, король документарный кино.
Албетте, даректүү фильмдердин падышасы Альгис Видигирис. Анын материалдары океан. Океан. Нарын күндөлүгү 6 бөлүк. 60 мүнөт. 2 жыл монтаждаганбыз. Материалдары 2 монтажканага араң сыйган. Кызыктуу сүрөткер. Күн тутулган жылда 7 бөлүк 9 ай монтаждаганбыз. Видигирис киноматериалды таштаган ташбоордук дечү. Жалко, жалко, жалко. Акырындап, акырындап сюжет жаралып жатты. Анын өз усулу бар. Ал түнү бою монтажда отурат да, эртеси башына тапанча кадап турсаң да төшөктөн турбайт. Саат 11-12 чейин укташ керек. Саат 1:00 жумушка келет. Кайра тасманы чаптайбыз, жалгаштырабыз. Андан дарман кеткен. Мен аялы Розага Видигиристи дарылоо керек. Нерви бузулуп отурат деп телефон чалам. Ушинтип отуруп көрүүчүгө сунуш этилген фильм жаралат. Алгис менсиз чапталган бир да кадрды алмаштырбайт. Бир жолу бардык 6 бөлүк даяр эле. Синхрон, ызычуу, музыка бар. Мен келсем жардамчы монтажёр Видигирис 4-чү бөлүктөгү планды алмаштырып койду дейт. Эмне алмаштырдың десем, ал танып жатып мойнун алды да, сен шахмат ойношуң керек дейт мага. Анан кайра-кайра менден кечирим сурады. Ал ушундай адам эле.
Вот такой он человек.
Кыргыз СССР эл артисти Альгимантис Видигиристин эмгектери бүгүн бир катар өлкөлөрдүн атайын окуу жайларында, анын ичинде Москвадагы Ломоносов университетинде айтылуу ВИГИКТе да окутулат. Рая Шаршенова же Төлөм Шокеевтин бардык фильмдеринин жаралуусуна да түздөн түз катышкан. Ошого залкар талантты кинорежиссер катары да, адам катары да жакшы билет.
Төлөм Шокеев что-то особый человек, особый.
Төлөм Шокеев төтөн адам, төтөн режиссер. Ал ачык. Ага идея келсе Сүймөнкулга, Кадыржанга, мага түн ортосунда чалчу. Идея бар, мындай фильм тарткым келет деп. Идеясын эртеси бүтүн өлкө билчү. Дубль тандаганда ал экранды карабай эле мен эмне жазганымды карап турчу. Себеби баары 3-чү дубль дейт. А мен 1-чү дубль деп жазам дептериме. Анткени мурда эле тартылган тасмаларды көрүп, керектүүсүн тандап койчумун. Сен эмнеге крестти башка жака койдуң дейт. Анан түшүндүрөм дейм. Ошол замат Төлөм Шокеев стоп дегенде механик тасманы токтотот. Мен Сүймөнкул дайыма 1-чү дубльда жакшы дейм. Ал мен жазууларды оңдогондо көрүп туруу үчүн кийин мага чырагы бар чоң калем сапсатып берген. Бир ирет менин монтаждык баракчамда эч жазуу жок. П деген гана тамга бар. Океев сурайт. Рая, сен эмнеге жазбайсың деп. П деп жаздым. Океев, Кадыржан, биз дерьмо тартыппыз. ал пересъемка деп жазды деп кыйкырды. Кадыржан, туура, себеби Сүймөнкулдун оозунан буу чыгып жатат дейт. Анткени Улан фильмин тартып жатканда балыкчыда күн суук болгон эле. Чоң эпизод балыкчыда кайрат атылды. Сүймөнкул демин чыгарбай тартылды. Жамал Сейдахматова бууну көрсөтпөш үчүн чылым да тартып жиберди.
Уркия Салиевага арналган Уркия көркөм фильмин монтаждоо маалында финалдык кадрлардан кандай жаралганы да кызыктуу.
Чеки фильмдин финалында кызыл аскерлерди утурлай Уркуянын апасы келетат. Мен Төлөмөш Океевке кызыл аскердин такыр кереги жок. Бул шаблон, бүтүн фильмди өлтүрөсүң дедим. Барып тартып келишсе тасмада брак бар экен. Экинчи жолу дагы бир бале болуп тасма брак чыкты. Финал жок. Эмне кылуу керек? Мен иштеп жатканда реклама ролиги үчүн керектүү кадрларды бөлүп койчумун. Ролик үчүн 70 метр тасма керек. Ошого Таттыбүбү Турсунбаева бар кадрлар өзүнчө жатчу. Реклама ролигин жасап жатсам, Төлөмүшө Киев келип калды. Экранда Уркуя гүлдөгөн өрүкзарда бирде жөө, бирде атчан баратат. Жүзүндө жылмаюу. Океевке кара, сенде идея пайда болоор балким дедим. Менин салмагым 44 килограмм. Арыкмын. Ал менин ийиндеримди эки алаканы менен сындырып жиберчүдөй уруп, бүттү, финал бар десе болобу? Фильмдин финалында Уркуя баратат. Аны апасы утур алат. Музыка тасманы көргөндө бүт зал шолоктоп ыйлады.
Раэдия Шаршенова бардыгы 30 көркөм жана даректүү фильмди. Анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арнап былтыр тартылган Айтматовдун дүйнөсү, дүйнө Айтматовсуз деген тасманы да монтаждаган. Ал монтаж аркылуу режиссерлорго фильмди жалпы композицияга бириктирип, драматургиялык чыңалууну түзгөнгө көмөктөшкөн.
Убада Азаттык радиосу эмки кезек миң кырдуу дүйнө рубрикасында. Чыгыш календары боюнча жаңы жыл жакындаганы Бейжинден 10 миң деген киши майрамды жакындары менен өткөрүш үчүн үйлөрүнө агылып жатат. Миллиондогон жумушчулар Бейжин, Шанхай өңдө чоң шаарларда иштешет. Жаңы жыл алыскы айыл кыштактарга калган үй бүлөлөрүнө каттоонун бирден бир мүмкүнчүлүгү. Бул күндөрү темир жол тармагы өзгөчө режимде иштеп жатат. Бул үчүн кошумча 950 убактылуу поезд элди тейлөөгө бөлүнгөн. Акыркы жылдары жолго чыккан элдин түйшүгүн жеңилдетүү үчүн көп жерлерде билет саткан автоматтар орнотулган.
Кассадан билет сатып алуу үчүн узун кезекте турчубуз. Азыр болсо бир нече кнопканы басып эле автоматтан оп-оңой сатып аласың. Билет акысын төлөөнүн да түрдүү ыкмалары пайда болду. Абдан ыңгайлуу жана убакытты үнөмдөйт.
Ай жылнаамасы боюнча жаңы жылдык майрам быйыл Кытайда эмки дүйшөмбү 4 февралда башталып 15 мартка чейин уланмакчы. Бул аралыкта 30 миллиардка жакын саякат жасалмакчы. Русиялык мушкер Хабиб Нурмагометов 500 миң доллар айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Невада штатынын атлетикалык комиссиясы ошондой эле аны 9 айга таймаштардан четтетти. Атаандашы ирландиялык Конор Макгрегор 6 айга дисквалификацияланды. Былтыр 6 октябрда таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Лас-Вегастагы беттешүү аяктары менен Хабиб рингтин тосмосунан ашып өтүп, Макгрегордун көрөрмандары менен мушташа кеткен. Спортчу расмий жыйынтык жарыялана электе рингтен кетип калып, эрежелерди бузган деп айыпталууда. Хабиб кийин кечирим сурап, Макгрегор утулуп калгандан кийин мусулмандарды жаман сөздөр менен тилдегенин айткан.
Макгрегордон айырмаланып, өзүмдү татыктуу алып жүрдүм. Ал менин өлкөмдүн, ата-энемдин намысына тийген. Чагымын таймаш учурунда да уланткандыктан бир моментте чыдабай карман албай калдым.
Я тоже не контролировал.
Бирок ирландиялык спортчу жаман сөз айтканын тануууда, Дагестандык мушкердин менеджери атаандашына 50 000 доллар айыппул салынып, 6 айга гана четтетилгенин адилетсиз чечим деп эсептейт. Сөз болгон беттешүү Хабибтин 27-нчи жеңиши болгон. Жаңжалдуу таймаш анын Instagram-дагы популярдуулугун ого бетер арттырды. Бир күндө эле анын колдоочуларынын саны 3 миллиондон ашкан. Ушуну менен таң казаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.